Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Мої вітання, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа. Друзі, ми сьогодні тут в товаристві з отцем Михайлом Карнаухом розпочинаємо цю програму. Вітаю отця, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Нагадаю, що отець належить до спільноти монахів Михайлівського Золотоверхового чоловічого монастиря, що тут у місті Києві. Такий добрий сусід парафії Святого Олександра. Нагадаю також, що при цьому монастирі є семінарія, богословська академія імені Святого Йоанна Богослова. Правильно, отче?
Так.
Ось так. Ну, це так, до ремарочки. А сьогодні на календарі маємо вже 23 грудня. Це означає, що завтра латинська церква, або церква, яка живе за григоріанським календарем, відзначати буде вже Святий Вечір, або на вечір'ї, або Вігілію Різдва Христового. Натомість нашим братам православним, які живуть за юліанським календарем, трішечки треба ще потерпіти, як мінімум 2 тижні десь, в числі 2 тижнів десь. Ось. І ми сьогодні в такий особливий, надзвичайний спосіб зараз спілкуємося з отцем в часі ще по посту, як і одна, і друга церква знаходиться в часі посту, хоча в латинській традиції ми цей піст називаємо адвентом, очікування, підготовка до Різдва, от, власне, а в православній церкві цей період іменується ствердно постом, або в народі ще кажуть Пилипівкою. Назва цього посту Пилипівка походить від свята апостола Пилипа, з якого розпочинається цей піст. Я так розумію, що це один з небагатьох постів православній церкві, який розпочинається не з понеділка. Правильно?
Так, це багатоденний піст, і він розпочинається з конкретного числа, з дня пам'яті апостола Филипа, або якщо день пам'яті апостола Филипа випаде, наприклад, у суботу, то піст почнеться в день пам'яті Йоанна Златоуста з п'ятниці, тобто плюс один день.
Тобто це такі літургійні поправки.
Так, п'ятниця завжди пісний день, і його вже доплюсовують до багатоденного посту.
А якщо Різдво би випало у п'ятницю, це буде пісним днем? Чи
ніколи. Різдво Христове, коли б воно не випало, в який день тижня завжди є святковим днем, і піст взагалі скасовується до Богоявлення з цього моменту.
Отже, друзі, будемо сьогодні говорити про правильну підготовку до Різдва Христового, як це повинен чинити кожен православний християнин. От, я думаю, що якихось особливих відмінностей між тим, як ми, католики латинської традиції і католики візантійської традиції, або ж православні, готуються до Різдва, то відмінностей мало, але, тим не менш, доречно було би, напевно, сьогодні про них поговорити. Отже, Пилипівський піст, або Різдвяний піст, він передбачає обов'язково, як і будь-який інший піст в православній церкві, обмеження від переліку якихось гастрономічних продуктів. Що заборонено вживати в їжу в Пилипівський піст?
Це продукти м'ясного і молочного походження.
І яйця.
Ну так, до цього також.
Я не знаю, чи це віднести до молока чи до м'яса.
І ці речі заборонені, однак вони можуть бути попущені тим особам, котрі цього потребують. Щодо цих попущень, то можна брати благословення на вживання в лапках заборонених продуктів цих, а можна і, виходячи зі стану свого здоров'я, самим собі полегшувати піст. Це також дозволяється.
Але, з огляду на стан здоров'я,
так,
правильно?
Але не зловживати. Якщо в нас є духовні сили попоститися, то...
Значить, це не є суворий піст, тому що ви не згадали рибу. Я знаю, що в деяких випадках пісних практик у православ'ї забороняється навіть риба. Чому дозволяється тут риба?
Ну, тому що за своєю строгістю Різдвяний піст, він фактично такий же, як і апостольський піст Петрівка. Він має багато полегшень, і лише в останній тиждень перед Різдвом, зокрема з другого приблизно з 2 січня по 6 січня, там вже заборона вживати рибу, ну і Святий Вечір в нас це є строгий піст, там не можна споживати рибу, але це все залежить від людей. В монастирях цього дотримуються, а серед мирян може бути і
як поруч. Називається книга, от, яка описує ці всі правила посту?
Монастирі всі живуть за типіконом, в типіконі є глави про піст, і, власне, з цього випливає поведінка щодо їжі, пов'язана в першу чергу в монастирі. І вже за сформованою традицією мирянам рекомендують обмежуватися.
Час від часу спливає така інформація про те, що ці правила посту, які стосуються чи то Великого посту, чи Різдвяного посту, вони здебільшого стосуються саме монашеського життя. Але чому так сталося, що вони розповсюджуються також сьогодні на всіх вірян Православної Церкви?
Це, мабуть, через те, що в Греції, власне, сповідали до 20 століття, право сповіді мали приймати лише ієромонахи, ченці.
Тобто біле духовенство не мало права?
Дуже рідкісне, виключене таке було право. І люди ж зверталися в монастирі. Монастирі були оплотами взагалі духовності. І фактично за рекомендаціями люди йшли в монастирі. Ну і ченці, виходячи з свого досвіду, вони рекомендували от саме так поводитися мирянам. І цей монастирський вплив на все православне християнство дуже великий був. І через це утворились ці, власне, правила вже перекинулись в лапках.
А в Греції вони залишилися сьогодні?
В грецьких спільнотах все залежить від священника кожної парафії.
А типікон? Вони не
типікони монастирі
Тобто тільки він стосується монастиря. Так. А все інше це стосується вже від конкретної парафії?
Так.
А дивно так, ну це ж одна єпархія, там, чи один навіть одна церква, один предстоятель.
Власне, в них синод, він має такі повноваження досить великі, і грецька церква має фактично навіть 3 устави. Це монастирський, соборний і парафіяльний устав. Тобто 3 кодекси життя. І відповідно до того, куди ти належиш, монастир має свої правила, за ним живе. Миряни живуть за правилами життя парафії, а соборний устав вже стосується кафедральних соборів, бо там єпископ служить, там є відповідні богослужбові ознаки, так, відмінності у богослужінні. В них є таких 3
цікаво.
Кодекси.
Ну, сьогодні на Православну Церкву України українці, здебільшого молоді, дивляться як на прогресивну церкву і очікують якихось змін, в тому числі, напевно, що це стосувалося посту. Як ви думаєте, отже, ну чи доречно в сьогоднішній цей процес завести в православ'ї, зокрема, в українському православ'ї?
Дискусія повинна бути, але рішення не повинно бути
спонтанним.
Оскільки мені доводиться спілкуватися з великою кількістю людей,
мирян, які
ходять до храму, то можна сказати так, що частина з них легко переносить піст, тобто от багатьох людей, можна сказати, спрацьовує індикатор. Почався піст, значить цього не можна. Я можу обійтися від м'ясних продуктів, я обходжуся. Це велика частина церковних людей не скаржиться на обмеження в пості. Вони розуміють, для чого це потрібно. Люди, які не церковні і до церкви доходять дуже рідко, вони навіть і не знають, що існує цей піст. Більшості не знає. Так? І ми повинні все ж таки головну увагу звертати на тих, хто є практикуючі християни. Що їм потрібно зробити. Я думаю, що навіть якщо буде це питання в майбутньому обговориться полегшення посту, то це буде все ж таки мати рекомендаційний характер, дані пастирські вказівки, щоб священники могли рекомендувати у своїй парафії ці певні полегшення. Тому на даний час питання посту, воно є актуальним, але ми можемо сказати, що ми піст не скасуємо. Бо багато би хотілося, щоб взагалі багатоденний постійний.
А чому б не взяти практику якось в грецькій церкві, дати свободу кожній парафії приймати рішення?
Ну, там, я думаю, що свавілля як такого нема. Все ж таки піст як такий є.
Я не про свавілля кажу, я кажу про рішення от настоятеля. Так. Або, наприклад, щоб не було так, що приходить людина до храму і боялася сказати про те, що вона не постить, бо вона вважає, що їй це не потрібно. Так. Ну, це не про свавілля йдеться, це про внутрішнє відчуття цього посту. Чи мені потрібно постити, чи мені не потрібно постити. В католицькій церкві як є? Я беру постанову, яку я собі хочу. Я не назву це свавіллям, я назву це свободою. Ось от, такий розгляд думок, він імовірний сьогодні в православ'ї в Україні.
З часом можливо. Угу.
Тобто ви як священник розглядаєте таке?
Так, тобто навіть ось це благословення на вживання продуктів, які не можна вживати у різдвяний піст, це вже є пастирська опіка от саме цього віруючого. Коли людина каже, що от благословіть мені вживати молочні продукти у зв'язку по стану здоров'я, або я від'їжджаю, власне важко працюю, мені потрібно вживати саме ось ці види продуктів. Без проблем, ти підійшов до священика, пояснив ситуацію, будь ласка, вживайте.
Тобто це як на суді, ти маєш пояснити ситуацію.
Ну, більшості людини, якщо радиться з священником в таких важливих питаннях для духовного життя, то вона все ж таки
пояснює. Але багато людей бояться підходити до священників. От, чисто бояться підходити до священників.
Все залежить від поведінки двох сторін. Угу. Люди дуже відчувають відкритість чи закритість самого пастиря, і чи варто підійти, чи не варто.
Мені це подобається відчуття. От таке промо, яке от проголосив ваш предстоятель, блаженніший Епіфаній. Він сказав, що наша церква відкрита для всіх. І я хотів би додати в пісний період для тих, хто не поститься також. Я правий чи ні?
Ну так, власне, коли ви прийдете на богослужіння, вас не будуть перепитувати, чи ви постились і так далі. Єдине те, що незмінним залишається, це євхаристійний піст. І оця наша така вже народна вимога дотримування 3 днів поста перед причастям, особливо тим, хто не дотримується посту. Все ж таки ми про це запитуємо. Тобто, щоб людина благоговійно приступала до
трішки
євхаристії.
Згодом ми ще поговоримо про таїнства під час Різдвяного посту, зокрема таїнство покути, покаяння. Але я пригадую, також мої православні родичі розповідали, що їхні ще батьки, це десь там хай буде років 100 тому, на святковий різдвяний стіл на вечерю 6 січня вони обов'язково ставили рибу, щуку. Я добре пам'ятаю ці розповіді. От з чим це пов'язано? Це якась, ну, таке народний, як це казати, ну, самодозвіл такий собі, чи, бо вони розповідали, що це було так поширено, що це всі люди так, там, так чинили, так, і священик якось це благословляв, напевно, що, бо ці люди були надзвичайно віруючими, я не думаю, що вони би переступали якісь заповіді церковні на той час, бо, ну, взагалі в той час люди були дуже схильні і слухняні до церкви. Ось, ви не знаєте, з чим це пов'язано такі?
Взагалі, якщо порівняти традицію посту в Україні і в сусідній Росії, то вона завжди була відміною. Історичні документи свідчать, що в Україні були певні такі полегшення в пості, бо, до прикладу, мені доводилося бачити інформацію, що, по-моєму, це 15-16 столітті, в Росії, в Московії, жінки під час середи, в середу і п'ятницю не годували молоком дітей. Наскільки це строго було. В Україні таких випадків ніколи не існувало. Тобто, в Україні...
Якщо це грудна дитина, і їй не давати...
Навіть такі були
фанатичні. Я думаю, що це пов'язано з якимись міфами там таких святих, як Сергій Радонежський, який не споживав там в своєму житті, і так описує.
І в Україні такого не було. І тому, якщо рибу ставили, то я думаю, що це була традиція поширена в певному регіоні, і цю традицію благословила все ж таки церква, і проблеми особливої не було. Коли прийшла радянська влада, то фактично вона знищила ці нашарування традицій. І тепер нам доводиться повертатися до книжних правил, до типікону, і вже звідси виводити нову концепцію посту. Тобто, дивлячись, як типікон пише, і наскільки це важливо, наскільки це можливо виконати зараз в наш час. Бо все ж таки ми розуміємо, що типікон написаний для чинців, але ми і розуміємо слабкості мирян і те, що між нами і мирянами особливої різниці немає.
Цікавим є також фактом, що от ви перераховуєте це м'ясні страви, молочні страви, яйця, ми говорили про них, але ви не згадуєте за алкоголь. Типіконі, що пишуть про алкоголь?
Про алкоголь...
Ну, зокрема, вино, давайте там про вино.
Вино дозволяється в святкові дні.
Це неділя і свята, наприклад, Катерини,
ведення,
Варвари.
Ну, так? Якщо це святкові Варвари, Катерини і так далі, якщо це було урочисте богослужіння в храмі.
А тобто, якщо це відпустова служба так, могла бути?
Так, тоді це можна. Тобто, а якщо служби не було, і для когось це будний день, ну, фактично не було служби, то це не є привід для святкова.
А якщо я Варвара, то мені можна?
На власне, все можна, не все повинен володіти нами. Це золоте правило. Ми повинні про нього пам'ятати.
Ну, розвеселило вас. Я чому от запитую? Тому що в деяких регіонах от Західної України, знаю, на Закарпатті, це 100%, знаю, от дозволяється на святкову вечерю вино. Натомість Центральна Україна, і нам дуже часто на службах в римо-католицьких храмах священники постійно наголошують, зась ніякого алкоголю не має бути на столі на святкову вечерю. Ну, зрозумілих причин насамперед, тому що ми після вігілійної вечері всі йдемо до храму, є такий обов'язок, йти до храму, обов'язково бути на службі, і ну, відповідно, що заохочують всіх бути в причасті. От. Як от в ваших випадках, в єпархіях України, як це відбувається?
За нашою традицією, навіть у монастирі на святий вечір вина не ставлять. Це дуже важливо, тому що святий вечір 6 січня – це день строгого посту, і ми ж фактично не обідаємо. Тобто у нас трапеза один раз в день. Угу. Тобто лише свята вечеря. Тобто оця пісна вечеря, яку приготовляють. Тому воно не вживаємо під час цієї трапези. Я думаю, що коли і миряни на святий вечір вино не будуть пити, це традиція дуже гарна і так далі, бо інколи в нас аж занадто багато алкоголю буває на столах під різним приводом і так далі.
Ну, вже на саме Різдво святкуйте, будь ласка.
Звісно, але я би хотів, щоб ми всі були в храмі спочатку.
Так, це є така обов'язковість. Я спостерігаю останніх кілька тижнів у наших римо-католицьких храмах дуже позитивне явище. Ну, явище, котре, по суті, в кожен піст можна бачити. Це великі черги до сповідалень, до сповіді, відповідно. Ось, і, ну, такі якась є, напевно, що народна така умова, але, ну, звісно, що це також і заохочення від церкви, бути обов'язково в сповіді і обов'язково бути в причасті в цей різдвяний період. Це таке, для практикуючих католиків це просто закон, твердий закон, який повинен бути. Мало того, що церква і так заохочує, як мінімум, раз в тиждень, раз в місяць сповідатися. Але от Різдво – це такий виняток. І всі мають бути посповідані, всі мають бути в причасті. От, чи є така умова в православній церкві?
Рекомендаційний характер, він завжди існує, що всі ці багатоденні пости, які є в році, ми повинні сповідуватися, причащатися. Але цей рік особливий, тому що нам карантин забрав Великий піст, і тепер збільшилася кількість причасників, особливо в будні дні. Тому що, от, приходячи на сповідь, людина каже, що я сповідуюся за весь цей рік, тому що у Великий піст через карантин не було змоги прийти у храм. І, на щастя, причасників збільшилося. Тобто люди відчувають цю духовну потребу, і в лапочках вони навіть доганяють цей період, який минув.
Надолужують.
Так, бо вони про це наголошують, що ось Великий піст вони не сповідалися. Тобто для людини відбулася така через пандемію порушення її традицій, її правила життєвого. І тепер у Різдвяний піст вона про це говорить інколи навіть із жалем, і з радістю, що є така можливість. Тому що березень місяць – це був місяць великого страху, і квітень місяць – це місяць великого страху.
Випробувань.
Так, а тепер вже люди трішки навчилися жити із пандемію поряд, багато хто зміг подолати страх, що в храмі можна заразитися, наскільки ця пропаганда була досить поширена в світовому масштабі. І люди приходять до таїнства Євхаристії. Останній тиждень навіть доводилося, ну, декілька разів на тиждень виїжджати на доми в оселі людей похилого віку, сповідувати і причащати. Це радісно, що от люди потребують цього. І
я називаю це попит на Ісуса.
Це досить гарно, так. І ти коли приходив, останній раз, коли я два дні тому, в понеділок був на сповіді похилого подружжя, то в них велика радість, бо тому що я прийшов, сповідував, причастив, вони дякують, дякують. Ми вас бачили по телебаченні. От як то добре, що ви до нас прийшли. Тобто люди раді візиту священника, що вони не забуті. Тобто от є обмеження, але священники приходять і приймають цю сповідь. Це дуже позитивна річ, сповідуватися навіть немічним людям. І дуже важливо, що ця сповідь, вона свідома, бо коли людина вже важкохвора, то їй важко щось говорити, згадувати про своє життя. А коли ще є свідомість, то є відповідні духовні плоди.
От, напевно, що нашим радіослухачам було б дуже цікаво почути, от як відбувається святкування Різдва у монашій спільноті. Тому що, ну, от ми завжди Різдво асоціюємо з домашнім якимось затишком. Це домашній стіл, це домашні наші родичі, ті, хто з нами мешкає. Це, ну, відповідна атмосфера, це колядки, це якось так. Потім йдемо до церкви. Тут воно по-іншому, напевно, що має бути у вашому випадку. Ну, бо ж, ну, будемо окреслювати так, що бо наша спільнота – це ваша родина, настоятель ваш – це ваш батько. От, я не знаю, хотілося б почути щось такого особливого від вас. От, як відбувається ця свята вечеря?
Власне, підготовка до Різдва, вона розпочинається подібно, як і в багатьох родинах, ще заздалегідь. Фактично, у нас склалась своя традиція, ми десь 2 січня починаємо готувати вертеп, його виставляти і так далі. Це займає декілька днів. Поки все це розставити у храмі, храм належно приготувати, потім вже переходить інша така частина, це вже перекрашання осель, хто там келії свої прикрашає, загальні коридори.
А як прикрашають? Що це передбачає?
В нас минулі роки була там ялинка на коридорі у нашому корпусі. Тобто її також треба одягнути, повісити
гірлянди,
іграшки і так далі. В трапезні ставили ми ялинку. Деякі роки дідуха купували, їздили, його треба, щоб було знайти, замовляти десь сіл, щоб привезли дідуха, тому що ця традиція відмерла. Я інколи і сам не розумію до кінця цієї традиції, так?
От ви знаєте, зупинимося тут. От наші слухачі, навіть я робив програму, і наші слухачі поділилися надвоє. Одні кажуть, що це є традиція, це є гарно, інші так сумнівами говорили про це, як про залишок язичництва. От, але я чую, що ви навіть в монастирі собі маєте таку традицію, тому ви її християнізували.
Ну так, особливу увагу я на цю присутність дідуха в трапезні не звертаю. Чому так появилося, я вже навіть і згадати не можу, хто це започаткував. Була якась розмова, хтось нас був, чи в гостях, я вже не пам'ятаю, на Різдво, і так каже, а що ви, дідуха не ставите? І десь щось таке відбулося, і після цього почали ставити цей дідух останні роки. Там також у нас трапезні палаті, де споживаємо їжу, це, власне, ставимо ялинку ще одну. Та? У нас в трапезні палаті ми їмо за голими столами, а на святий вечір скатертину застеляємо. Така також є своя традиція. І розставляємо свічки по столу, кругом горять свічки на святий вечір. Коли вже наступає свято Різдва, ввечері 6 січня ми служимо службу святкову, вже вечірню, так, велике повечір'я. Тоді ще, коли був Київський патріархат, у нас була традиція їхати вітати патріарха з Різдвом. Тобто після служби ми їхали до патріарха в резиденцію, він нас приймав. І власне, вже після колядки в нього після...
А яку він любив колядку? Щось традиційно співали? Що там співали?
Співали кожного року різні колядки, навіть ті, які він не чув. Він завжди сидів, так слухав, і в кожній колядці шукав богослів'я. Потім в кінці коляду, коли вже звертався до братів, то він каже, ось... Бачите, який наш народ був мудрий? В колядці зафіксували цей момент про Різдво Христове. Давав такі певні там настанови духовного життя, бо він завжди...
А подарунки давав?
Давав. Завжди його була традиція така дарувати солодощі, угу. Календар журнального типу, ну і конверти кожному. Ну, для нього це навіть не подарунки важливо, для нього було дуже важливо, що ось приїхали монахи. Він казав, він завжди казав, ми ченці, от ми сьогодні тут зібрались, і я там вдячний, що приїжджаєте, що ви не забуваєте мою оселю, приїжджаєте до мене. Останні два роки, коли вже владика Епіфаній в нас служить постійно у храмі, та, то він з нами йде на святу вечерю, то то ми вже не їдемо колядувати до
вже
нього.
Він до вас їде.
Так, а він після служби разом з нами йде вечеряти, ну, і декілька колядок вже співаємо за столом, колядуємо, взаємні вітання, оскільки ще це пісна вечеря, спожили...
Сильно не наїсишся?
Але за день трішки втомлюєшся і їдять, особливо кутю, то швиденько...
Так, глюкоза.
Так, їдять. Так. І вже після святкової вечері, хто ще має які обов'язки там у храмі, бо це потрібно ж храм закрити, територію закрити, і розходяться по келіхах.
То літургія вас ніколи не служиться?
Нічної не буває. Такої традиції не було. В деякі монастирі вже в Києві заводили ці нічні літургії, але ми ще до цього, скажімо, не дозріли, бо на цей ряд причин до нас важко доїхати.
Бо центр.
Центр, так. І на Різдво метро не працює цілодобово. І багато парафіян на нічну літургію не зможуть приїхати. Тому ми завжди вже служили зранку, 7 січня, божественну літургію, дві літургії завжди було. На 7 і на 10 чи на 9 годину. І вже фактично перший день так Різдва проходив.
От ви згадали про те, що от, колядуєте вже тоді, там, чи коли до патріарха їздили, чи там вже на святвечір, але я знаю, що у православ'ї є традиція колядувати вже від свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Розкажіть про цю традицію. От, ще не Різдво, так, а вже можна співати колядки.
Ну, це традиція появилася, мабуть, через те, що в храм введення Пресвятої Богородиці співають катавасії «Христос народжується, славте, Христос небес зустрічайте, Христос на землі, величайтеся, співай Господи, вся земля». Та? І коли почали вже ці різдвяні ірмоси співатися на утренні святовведення, в народу вже виникало таке бажання колядувати. Раз є частинка із богослужіння Різдва Христового, то значить вже можна колядувати. Наскільки ця традиція правильна чи неправильна, тут не можна розказати, оскільки це є позитивна річ, колядка, прославлення Христа, і в деяких регіонах, особливо в Західній Україні, там вона дуже поширена. Тобто люди вже починають співати помаленьку
колядки.
Навіть
у храмах співають, так?
Наскільки я бачив по відеотрансляції у Луцьку, це завжди.
Тобто після введення в Луцьку вже колядують?
Вже колядують, навіть владика Михаїл виходить з духовенством, починають співати колядки.
А владика Михаїл дуже любить колядки, я знаю. У нас, до речі, також є такий архієрей, владика Леон Дубравський. Він колядує навіть Великий піст.
Так, народ любить колядки, бо їх всі знають. І коли ти виходиш на Різдво, ми також під час різдвяної служби в кінці замість першого часу колядуємо. То така традиція Михайлівська. Тобто виходять монахи, семінарісти і всі люди в храмі. Найбільш поширені колядки, які люди знають. Тобто всі ми там 3-4 колядки заспіваємо, тоді вже їхали тоді до патріарха в той час. Та? То для людей це найбільш радісна мить, тому що для них це знайомий текст, що вони єднаються в ті коляді. Також вранці 7 січня після літургії ще є народне колядування, його так можна назвати. Це коли весь народ у храмі колядує, бо коли архієрейський хор співає колядки, вони це
важко
виконують.
Підлаштуватися.
Та, професійно виконують. А народ, він от об'єднується навколо, ось найбільше це колядок. Нова радість стала, всі її знають. Добрий вечір.
Тобі, тобі. Бог предвічний народився.
Бог предвічний ми не співали, бо це дуже тяжка коляда і дуже довга. Якщо люди знають тільки два куплети, а там же ж не два куплети, ця коляда дуже велика, навіть не всі хори знають повністю цю колядку, то вона в нас не була така поширена. Але для людей це досить така велика радість, що вони от всі разом в храмі заколядували.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Це програма «Наближаючись до православ'я», і ми вже досягли її екватора. 30 хвилин залишається до завершення. Я нагадаю, що з нами в ефірі Радіо Марія отець Михаїл Карнаух, священик, монах Михайлівського Золотоверхового монастиря тут у місті Києві. І ми сьогодні говоримо про таку інтенсивну підготовку до Різдва Христового, яке православні християни будуть відзначати за два тижні. Ми, римо-католики, вже завтра, з вечора розпочнемо це робити. І такою тема, я думаю, що ця тема тут якраз є доречною. Ми вже говорили багато про багато речей. Якщо в нас є слухачі, які беруть участь у цій програмі і їх зацікавило щось, ви можете зараз або сказати якусь репліку, або скерувати своє запитання якесь, ну таке богословського характеру. Тож телефонуйте на наші студійні номери, які є наступні. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Уже поспішив до нас слухач задзвонити, тож приймаємо.
Алло?
Ой, так, вітаємо вас.
Доброго.
Так, вітаємо.
Мене добре чути?
Вас добре чути, назвіться, будь ласка.
А у мене кілька запитань.
Ім'я назвіть своє. Можна? Будь ласка, назвіть ім'я своє, будемо далі спілкуватися.
Мене звати Галина, я з Київської області. Надзвичайно цікаво слухати вашого гостя. З приводу посту у мене запитання. Перше, от коли ви питали, що люди іноді бояться, і ваш гість відповів, що може це залежить від священника. Перше, якщо можна дати відповідь на це запитання, чи повинен священник розповідати, як він особисто постить? Друге запитання. Якщо людина постійно постує, це, але відчуває, що саме цей піст не витримає через стан фізичного здоров'я, чи може, чи повинна вона підійти до священника і сказати, що там не відчуваю, що я його просто фізично витримаю. І третє запитання. Якщо священник знає, що людина має складний стан здоров'я, чи повинен він рекомендувати цій людині не дотримувалися такого строгого посту через стан здоров'я. Дуже дякую, що мене вислухали.
Спасибі, пані Галина.
Дякуємо за запитання. Перше запитання щодо такої
ділення практики.
Практики, та священик може інколи і з пастирської мети він може навести те, що він, як він сам дотримується цього посту. Не з мети похвалитися, а з мети розповісти, що це можливо дотримуватися власне посту. Якщо людина не має змоги витримати в лапках або пройти цей різдвяний піст достойно, звісно, що вона може взяти благословення на полегшення. І третє, це також дуже важливий момент, про який ви сказали в третьому запитанні, це стосується особливо людей похилого віку. Мені доводилося неодноразово спілкуватися з людьми похилого віку. Їхня любов до Ісуса Христа дуже гаряча. І інколи вони намагаються по-повному дотриматися цього посту. То якщо є якась певна нездорова річ, занадто сильне виснаження організму і так далі, і я особисто знаю цю людину, так? То я можу її порекомендувати в чомусь полегшувати цей піст. Це можливо, і священик має право такі давати рекомендації щодо постування певних осіб.
Угу. Добре, це було питання, яке стосувалося посту. Далі наступний слухач. Прошу вас називатися відразу. Будь ласка. Алло.
Слава Ісусу Христу. Добрий день, пан Юрій.
Слава навіки. Так, будь ласка, ваше запитання, пане Юрію.
Запитання і ремарки, три ремарки. Перше, це по привіду поста, що про рибу казали. Це зовсім неправильно, зовсім не може такого бути. Це строгий пост, согласно Тіпікона, тому не може бути риби ніякої. Це от містечкові якісь традиції, які, я би, в лапках святі традиції велися. І люди більш вірять їм, чим тому, що церква постановила давно на соборах і своїх правилах. Друге, про вино, це значить, воно не тільки в праздники. Якщо дивитись Тіпікон, Великий пост, мало, ну, немало днів, коли є вино раді трудів денних і тому подобне. Тобто це все йде теж в міру і не потрібно тільки праздниками там говорити. У кожного є своя міра і в тому плані, що не потрібно, ну, перебарщувати. Вот. І третє, звісно, що по поводу колядування, то теж в храмах не стоило би цього робити взагалі. Это лучше делать в домах, там, у священников или у людях, когда собираются. Ну, в храме это тоже уже, это не церковная совершенно традиция. Это нету этого в уставе. Поэтому, особенно в православной церкви, конечно, если мы говорим сейчас на надвижающих до православия.
Спасибо. Спасибо, пане Юрий. Ну, отче, у вас є можливість зараз скоментувати.
Ні, власне, коли йде мова в Тіпіконі про рибу, це ченці можуть не вживати рибу, а маряни до цього стосунку не мають, тому що те, що дозволяється ченцям, а рибу дозволяється у ці дні, які Тіпікон прописує.
Стоп, тобто в Тіпіконі ясно написано, ви зараз кажете, про те, що рибу у Пилипівський піст можна.
Ну, можна.
Все, крапка.
Окремі кілька днів, вже останні моменти, останні дні, із 2 січня, останній тиждень, там є трішки посилення посту у зв'язку з останньою седмицею. Та. І у нас інша проблема, тому що у нас дуже багато свят у грудні місяці, це святкові дні, а коли йде полілейне святкові богослужіння, то, власне, і є полегшення. Щодо вина, то вино у ці святкові дні, навіть введені в храм Пресвятої Богородиці, воно дозволено. Забороняти колядки в храмі, щоб люди їх співали підпільно, до цього повертатися не варто, тому що це робила радянська влада свій час, боролася з колядкою. І ми сьогодні навпаки повинні ці традиції підтримувати колядуванням. Також необхідно сказати, що кожна помісна православна церква має свої традиції в кожному народі. На Балкані в них свої пов'язані традиції, їх церква не викорінює, хоча Тіпікон для всіх церков, скажімо, загальні правила для всіх православних одинакові.
Добре, спасибі, отче. Дякую, ваша відповідь, пане Юрію, зрозуміла. У нас зараз є зайняті всі номера телефонів, тому прошу, зараз приймемо два слухача. Так. Отче, ви занотуйте запитання і потім комплексна відповідь, потім знову два і так будемо по двоє приймати. Слава Ісусу Христу, вимкніть радіоприймача. Назвіться, скажіть, як вас звати і звідки ви. Так, вітаю вас.
Вітаю вас, пане Максиме.
Так,
вітаю
так.
Вас, пане отче. Це Оксана з Тернопільщини. Я хочу запитатися, якщо людина похилого віку, а якщо, ну, буває таке, що постять, буває таке, що не може постити, лікарство треба приймати, якщо йдемо до причастя, а треба випити лікарство, то можна його пити чи не можна пити, бо що до причастя треба нащо йти?
Угу. Ну, я так ще раз нагадаю, що наша програма має назву «Наближаючись до православ'я», і ми говоримо за такі устави православні. Натомість пані Оксана, я знаю, вона є греко-католичкою, то відповідно, що у випадку, я думаю, що якби ви запитали греко-католицького священника, він би дав вам чітку відповідь, що можна приймати ліки перед причастям, якщо цього, от, власне, вимагає ваше здоров'я. Тобто, ну, тут, отже, вибачте, я дам собі
Ми також православні, якщо людина має їх прийняти терміново, то без проблем.
А, так само, тобто православна так. Проявляє так звану економію, економію.
В кожній ситуації треба мати здоровий глузд.
Добре, спасибі. Ми так лаконічно будемо відповідати. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки, слава Богу, це Марія, Київ. Я, по-перше, хочу привітати вашу Максима церкву і вас особисто з завтрашнім святом, наступленням Святої Вечері, і побажати розквіту і вашій радіостанції «Марія» надзвичайно прекрасній, і всьому, всім тим, хто відвідує, є прихожанами Католицької церкви України.
Спасибі, дякую. Запитання, будь ласка.
В мене не стільки питань, тому що я дуже часто буваю в церкві, і в православній я починала 66-го року ще з Володимирського собору, який був відкритий. Зараз я часто ходжу в багато які церкви, в залежності від того, яке свято. І в тому числі відвідую костьоли Святого Миколая і Святого Олександра в місті Києві. І батюшку Михаїла я теж знаю і дуже поважаю. Це надзвичайно освічена в духовному плані родована людина, яка здатна дати відповідь на будь-яке питання, яке виникає у нас і після служби. І часто його публікації були в газеті «Голос православ'я», зараз «Моя церква» газета. І тому мені хочеться тільки побажати всім нашим хоч би киянам, щоб вони залишили ці критиканство влади і всяке інше, а більше прониклись духовністю і вихованням дітей.
Дякую вам, гарно.
І були гідні тих монахів, які зосереджені в Свято-Михайлівському монастирі, які ведуть і служби.
Спасибі, я мушу вам подякувати. Мушу вам подякувати, бо наш час є дуже-дуже обмежений і є багато дзвінків, тож ми небагато часу відділяємо на один дзвінок. Спасибі вам, дякую за привітання. Ми далі приймаємо дзвінки з запитаннями і репліками. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава і на Київ!
Пані Іно, ми вас втратили. Алло. Так, будь ласка, ще раз. Так, тепер чуємо. Угу.
У мене два запитання. Якщо людина, я правильно зрозуміла, якщо людина, ну я теж православна, протягом року всі чотири пости витримує, то тоді, якщо до причастя, вона вже три дні оці може не постити. Ну, наприклад, якщо там...
Добре, зрозуміло. Друге запитання.
Друге запитання. Поясніть, будь ласка, що таке відпустова служба? От я чую католицькі служби, а у православних теж є відпустові. Що це значить?
Зрозуміло. Спасибі. Прошу, отці.
До першого запитання скажу так, що ви дійсно маєте рацію, адже якщо ви дотримуєтеся посту в середу, п'ятницю впродовж року і багатоденні пости дотримуєтеся, то ви можете до причастя собі спокійно приходити без строго трьохденного посту перед самою Євхаристією. В православному розумінні відпустова служба – це, мабуть, престольне свято в нашому розумінні. Тобто у православних це може бути служба престольного свята або служба в честь особливо шанованого святого, коли там збирається собор духовенства, наприклад. І для сільських парафій це лише може бути, власне, свято престольне. І якщо є якась святиня в храмі, то
знаходиться її дати. Також ще додам. Це, напевно, що залишки ще унійної традиції, яка була поширена по всій Україні. Відпуст – це пов'язане з надзвичайними такими привілеями, які дарує Святіший Престол. Тобто Папа Римський на конкретну парафію, там відвідування там конкретного храму в конкретний день, відказування конкретної молитви, обов'язковість бути в причасті, в опінії, тобто в стані освячуючої благодаті, не мати жодного прив'язаності до жодного гріха, тягне за собою наслідок прощення дочасних кар, ну і так далі. Я зараз можу помилятися в термінології, так би до цього питання не готувався, але ця термінологія пов'язана чисто з католицькою традицією. Наступний слухач, слава Ісусу Христу, вітаю вас, ви в ефірі.
Алло, слава Ісусу Христу.
Пані Марія, дуже коротко прошу. Не як завжди.
Це пані Марія зі Львова. Я хочу запитати і сказати, що люди поділені, ті, що святкують, а ті, що не святкують, ті, що кожен день святкують. Тобто кожен по-різному сприймає оце свято, різні свята. І я кажу, один Бог, одна віра, одне хрещення. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, коли поєднаються православні, греко-католики, щоб дійсно виконувати, щоб в один день все робили. Бо краще два рази святкувати, ніж ні разу.
Спасибі. Дякую, пані Марія зі Львова. Спасибі.
Питання календаря – це таке досить болюче питання.
Знаєте, я спеціально не хотів про нього сьогодні говорити.
В Україні, так. Головне – святкуйте. Якщо ви святкуєте, наприклад, православні 7 січня, святкуйте 7 січня. Якщо ви святкуєте Римо-католицька церква в Україні 25 грудня, хай собі святкує. Головне, щоб це святкувалось. А в подальшому, як блаженніший каже, пройде декілька десятиліть, і якось це питання календаря, воно буде вирішуватися вже, не буде такого остраху перед цією зміною. Тому що сама Православна Церква України не може прийняти таких одноосібних рішень, бо за цим рішенням буде стояти все ж таки, як ви кажете, розділення церкви.
Ну, ви знаєте, от знову ж таки повертаючись...
Але про це треба говорити.
Отже, що календар... до тієї традиції грецької, про яку ви згадували на самому початку, ну, то питання стосувалося посту. Я минулого року пам'ятаю, що, здається, Рівненська, так? Рівненська єпархія.
Волинська
єпархія, значить, дозволила собі святкувати, відзначати, принаймні, в соборі Різдво 25 грудня, так? І це могло б потягнути такий принцип доміно. Тобто, якщо дати свободу єпархіям, а відтак парафіям, що вони собі за бажанням, будь ласка, святкуйте, живіть за цим календарем, що тут поганого? Ну, прийдеться друкувати два календаря, як мінімум.
Тут все набагато, мабуть, складніше.
Добре, пропоную не продовжувати цю тему, бо вона є одвічна і безкінечна. Так. Знаєте, і консенсусу тут не знайдемо.
Ми не знайдемо.
Так, слухач, дякую, що ви дочекалися. Слава Ісусу Христу. Алло.
Алло.
Будь ласка, назвіться, звідки ви? Прошу, будь ласка, відгукніться, ми вас слухаємо.
Ви мене слухаєте?
Вас слухаємо, а ви слухайте теж.
Ага, це так. Зоя Тернопільщина. Угу. Я хочу таке запитатися, ну, насамперед вибачаюся. Вітаю всіх католиків святом, бажаю вам здоров'я і такої плідної творчої роботи, яка у вас є, щоб і вона продовжувалася. А я хочу запитати, чи не можуть от православні причащатися так, як вас, католиків, оплатку мочають вино. Бо знаю навіть по своїх дітях, онуках, вони не хочуть причащатися, бо одною ложечкою всім дають причастя. Чи можливо в нас так зробити?
Ви православна, так, пані Зоя?
Так, так.
Зрозуміло. Ну, от практика причастя людей турбує. Ну, зрозуміло, в якому контексті.
Так, якщо виходити із цього контексту, що людина бридиться, то це погано. Потрібно перемагати в собі таке почуття огидливості. Та? Але я думаю, що, можливо, ви чули і знаєте, що зараз під час пандемії Православна Церква України – це єдина поки що Православна Церква, яка причащає людей, власне, частичками тіла і крові Христової, даючи їм на руки. Тобто ми змінили тимчасово вид причастя, подавання причастя через ось цю пандемію. Але скажу свого досвіду, що скільки я служив вже 10-й рік, так, біля престолу Божого, і тисячі людей прийшло через святу чашу, ще жодного випадку, власне, зі своїм здоров'ям і серед інших людей я не чув, щоб...
Але не спокушай Господа Бога.
Заразились так далі.
Ні, тут йде про інше.
З вірою потрібно.
Отже, тут тонша от проблема, мені здається, ще тонша. От те, що ви питаєте, бридитися, якби ми це сказали 50 років тому, то той шматок хліба, який впав на землю, то на ньому би ніхто увагу не звернув, достали би їли далі. А зараз світ споживацтва – це перша проблема, так? І світ вимоги, світ оцей такої надмірної чистоплотності, тут багато, і плюс оцей ризик, про який йде мова також захворіти. Так, ну, я ніц проти не маю, проти властивості, життєдайної властивості святого причастя, але все-таки, ми тут дуже багато говорили про радіо це, тут дуже багато чинників є, про що йдеться. Наприклад, греко-католики, вірменська церква, я бачив, вони от способом такого закидання причастя. Для чого в православ'ї, я дійсно на це дивився і мало мене трошки обурює це. Все-таки в християнстві також має бути естетика якась. Естетика, от в православ'ї, естетика має бути. І от облизування кожного разу ложки, воно не несе за собою якоїсь, от знову ж таки, тої естетики. кожного разу. Для чого її облизувати? Тут якесь є богословське значення?
Тут не можна сказати, що облизують всі.
Облизують всі, я добре бачу.
Священник дає лжицею тіла і крові Христові. І це одномоментний акт. Це ж не то, що... Це...
Ну, правильно, але ж є контакт тіла або язика, там, оцих всіх рецепторів смакових з ложкою.
У нас поки що така традиція, і щоб її змінити, це потрібно мати...
Ну, кажуть, що все... має починатися з низів, от люди просять.
Все православне має бути обговорення, бо це дуже важливе питання.
Тобто в цілому світі всі православні так уділяють причастя, так?
Ну, так, це традиції всіх помісниць.
Ну, десь я недавно чув історію про те, що ложка з'явилася порівняно зовсім недавно. Там...
Це отець Кирил Говорун, він написав статтю, чи, верніше, послався на статтю, я до кінця її не читав.
Так,
він,
саме
це питання він обговорював і так далі, але це його думка. Ну, щоб щось змінити, потрібно доходити до...
Що цікаво, священники з ложки не причащаються.
Спільної що такої цікаво? Позиції всіх церков, щоб не було зловживання між церквами.
Так, але ж ми тут можемо історичну основу взяти. Христос, знову ж таки, він з ложки, в юдейській традиції ложки не було. Вряд чи він уділяв причастя з ложки. Це було от на кшталт того, як зараз практикує деякі парафії, єпархії. Уділяння причастя до руки. Якщо ми подивимося, навіть, здається, в Михайлівському Золотоверхому також є мозаїка ця красива. Є в апсиді вівтарній, там, де Христос уділяє причастя на руки апостолам. Так. Ну, от нам і відповідь.
Поки що під час карантину зміна є в зовнішній подачі причастя.
Угу. Давайте почуємо ще слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Назвіться.
Отче, скажіть мені, будь ласка, чи я дуже грішна, бо я не пощу ніколи. Я мала операцію на серці, у мене тиск і цукор. Я кожен день мушу рано пити таблетки. Чи то є великий гріх?
Скільки вам років? Скільки вам років?
Мені 73.
Угу. Ви православна?
Греко-католичка.
Угу. Ну, отже, будь ласка.
Так. Сказати, чи ви грішна, чи ви не грішна, тут, власне, це ваш
хто без гріха, нехай кинеть. Так. Так.
Якщо вам здоров'я не дозволяє поститися фізично, то просто більше часу приділяйте певній молитві, щоб ця молитва була у вас регулярною. І головне не картати, тобто нема в Бога не прощених гріхів.
Да, не прощати самій собі через
це. Заганяти себе в вічі через це. Бо, можливо, ви словесною молитвою можете покрити...
Вчинками так само.
Справа милосердя, це також до посту належить. Покрити навіть всю це фізичне утримання від їжі. А у зв'язку з тим, що у вас по хвороби. Стану здоров'я вже є вікові хвороби, які, на жаль, ми не можемо уникнути, ви повинні все ж таки полегшувати собі.
І наскільки я знаю, в греко-католицькій церкві піст передбачений особам до 60 років. Десь в цій межі, до 60 років. Так що, ну, те, що говорить ваша церква, то я думаю, що не варто так себе картати. Що ж, ми маємо дуже мало часу і ще маємо слухачів. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, лаконічно ваше запитання, перед тим назвіться і вимкніть радіоприймача. Будь ласка, вам ще один шанс. Прошу. На жаль, цей слухач не хоче бути слухняним. Вітаю вас на наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Так, назвіться, будь ласка.
Селяна Тернопільщина, греко-католицька церква. Я хочу сказати, на що причастя. У нас причастя священик дає з ложечки, але кожен віруючий має відкрити широко рот, і він кладе причастя на язик, не торкаючись рота ложечкою. Uh-huh. І так він дає всім. Uh-huh. Всі ці люди знають і просто виповняють все, що священик говорить.
Uh-huh.
Дякую.
Спасибі. От, власне, це те, що я говорив. Дякую, що відгукнулися. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, вимкніть радіоприймача, я вас дуже прошу.
Ви слухаєте мене?
Я вас слухаю, але я чую ще й себе, так.
Так, дивіться, угу. Я як говорю, дивіться. В мене виникає таке питання, як правильно вітатися? От в наших молитвословниках завжди є Христос рождається. Зараз ми трошки дуже вдосконалися і того стидаємося, і всі кажемо, Христос народився. Але мені колись один старий священик ще давним-давно сказав так, що Христос, доки світ існує, Христос 2000 років тому, рождався, страждав і вмирав. І доки світ буде існувати, доти він буде ті місії виконувати. А ми зараз чомусь і говоримо, Христос народився.
Угу. Зрозуміло, спасибі. Ну, давайте, отже, так, дійсно, кілька слів про це богословське значення. Рождається чи народився? Одна хвилинка, будемо прощатися.
Власне, можна сказати так, що якщо ми будемо говорити вітання церковнослов'янське, то воно так і буде звучати. Христос воскресе і Христос рождається. Це церковнослов'янське вітання. В українській мові ця форма минулого недоконаного часу передається, власне...
Христосся рождає.
Ну, можна так казати, але офіційно зараз у всіх документах з Різдвом ми пишемо «Христос народився». Угу. Як у минулому часі. Для кожної людини він народився в часі і народжується щоразу, коли ми до нього звертаємося, коли ми його визнаємо істинним Богом. Тобто офіційно нема затвердженої форми вітання. І сказати, що попередньо Христос рождається не є там застарілою, а ця досконалою, так не можна. Якщо нема офіційно затверджено, може бути так і так. Залежно від цієї традиції, де ми проживаємо. Якщо кажуть всі в селі Христос рождається, і ми говоримо так, якщо кажуть Христос народився, хай буде і так. Головне, що ми визнаємо цей божественний акт його пришестя у світ, його народження.
Спасибі, дякую. Дякую отцю Михайлу Карнауху. Ми зараз так в такий передріздвяний насичений період говорили про те, як правильно підготуватися до Різдва. От акцент був на піст, акцент був на святкову вечерю, яка буде збирати родини і також монаші спільноти, що немало важливо. Почули також ексклюзивні такі факти з життя, різдвяного життя самих монахів, зокрема Михайлівського Золотоверхового монастиря. Дякую всім, спасибі. Ті, хто дзвонили також за ваші такі гарні, конкретні запитання. Оцю Михайлу гарних також свят, але також і гарної підготовки до Різдва. Запрошуємо до нас на святкування, на вігілійну службу так само.
Дякую, дякую. Так.
Слава Ісусу Христу, бувайте
здорові.
Слава
навіки Богу.